54 dzīvokļu nams Rīgā skolas ielā būvēts 1938. gadā, tāpēc jau pirms 6 gadiem sākās pārunas par piedalīšanos Altuma energoefektivitātes uzlabošanas programmā. 2023. gada janvārī iedzīvotāji pieteicās ēkas renovācijai, lai nomainītu stāvvadus un uzlabotu siltumapgādi, remontētu balkonus un veiktu citus darbus. Tika paņemts kredīts 2,2 miljonu eiro, un par problēmām, ar kurām saskārušies mājas iedzīvotāji, stāsta Kaspars Zellis.
Problēmas sākās pirmkārt tas ir ar ēkas pārvaldnieku, kurš nespēj saprasties ar būvniekiem. Un otra galvenā problēma ir izveidotais pretlikumīgi siltummezgls. Mums ir arī tiesas spriedums par piekļuvi šim te objektam, bet nu, šis te dzīvokļu īpašnieks atļaujas vienkārši ignorēt šos te tiesas nolēmumus. Tātad kaut kas īsti šeit nav kārtība arī ar likumdošanu.
Un kas tad notiek šobrīd ar to Altuma projektu?
Altuma ir gājis mums pretīm, devis pagarinājumu, bet tā kā šīs te problēmas ar šo te alternatīvo siltummezglu, ar mūsu mājas pārvaldnieku mēs nevaram atrisināt dažu dienu laikā, ja, tad faktiski viss šis te projekts iet uz to, ka Altuma projekts varētu pilnībā arī izgāsties. Māja pasludināta tātad par bankrotējošu, maksāt nespējīgu, un mājai var tikt piemērots grausts status Rīgas centrā.
Konflikts izveidojies ar vienu no iedzīvotājiem, kuram namā skolas ielā pieder 9 dzīvokļi divos stāvos. Dzīvokļu īpašnieku biedrības SK valdes locekle Laima Kunkule stāsta, ka šobrīd uzsāktie renovācijas darbi viņa dēļ ir apstājušies un iedzīvotāji spiesti dzīvot avārijas situācijā.
Stāvvadi ir nomainīti, bet nav pieslēgti. Tāpēc, ka ir jābūt tam stāvvadam, jāiet ir konkrēti caur tiem apakšējiem.
Tas nozīmē, ka jums nav ūdens?
Man ir vecā piekļuva vai padeva. Man nāk tolets smaka manā istabā. Tas nav pieņemami.
Biedrības SK valdes locekle Ilze Janberga stāsta, ka šobrīd jau uzsāktas 33 tiesvedības arī pret bijušo mājas pārvaldnieku, tāpēc biedrība pati pārvalda un apsaimnieko māju.
Mums nekad nav bijis nekādu strīdu ar Altumu. Altums mums vienmēr ir atbalstījuši, bijuši ļoti pretinākoši. Mums ir absolūti lieliska projekta vadītāja, bet mēs esam iesaistīti bezgalīgās tiesvedībās, kas prasa mūsu resursus, kas tērē valsts resursus. Un laiks iztek un būvnieks vairs nevar strādāt par 22. Gada cenām, un tas viss ved uz tādu sabrukumu.
Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka no 675 ar Altuma atbalstu renovētām mājām līdz šim nav realizēts tikai viens projekts.
Mēdz būt situācijas, protams, kad objektīvi iemeslu dēļ renovācijas process iekavējās. Bieži vien tas ir dēļ būvniecības cenu kāpumiem vai būvnieka nespēju realizēt projektu noteiktajā laikā un kvalitātē, bet tie vienmēr tiek risināti. Ļoti liels retums ir šis arī konkrētais gadījums, kad mājas savstarpējās nesaskaņas, kas varbūt ir jau sākušās pirms projekta realizācijas, aizkavēja tā projekta norisi. Mēs jau kā Altuma esam vairāk kā finansējuma devējs un programma, kuras ietvaros projekts tiek realizēts, ir pagarināta līdz 2027. gadam. Tā kā tiešām novēlam atrisināt nesaskaņas un projektu realizēt.
Tātad, ja energoefektivitātes projekta īstenošanas laikā rodas kādas problēmas, galvenais ir nebaidīties iet, runāt un meklēt risinājumu. Biedrība SK vērsusies pēc palīdzības gan tieslietu, gan ekonomikas ministrijā, tiesību sarga birojā, Saimes juridiskajā komisijā un prezidenta kancelējā. Daina Zalamane, Latvijas radio.